Anio alady fasivin'ny volana novambra taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Mifaly amin'ny famonjena ny mino. Arak'izao atrehantsika izao ry havana, anio dia alady ivon'ny herinandrombokatry ny gazety taratry ny famonjena sy ny tranokala eto amin'ny fiangonantsika. Ary dia miarabanareo izay fiadanan'i Jesosy Kristy tompo anie ho aminareo brao sy komity ary ny mpikambana rehetra ao amin'izany gazety taratry ny famonjena izany sy ny tranokala. Eny ho antsika fiangonana manontolo ihany koa satria isika rehetra izao dia ao anatin'izany fianakavim-ben'ny gazety sy ny tranokala izany. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny afatra ho atolotra antsika ry havana amin'izao fotoan-dehibe an'ny gazety sy ny tranokala izao dia efa nivakiana tamintsika teo ihany nambara ihany koa tao anatin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra dia izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahafolo. Lioka toko fahafolo ny andininy faharoapolo ary ny tapany farany amin'izany andininy faharoapolo izany. Lioka toko fahafolo andininy faharoapolo tapany farany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifalia satria voasokatra any an-danitra ny anaranareo. Ny fanirahana amin'ny mpianatra izay nataon'i Jesosy ry havana dia indroa miantaona. Voalohany izy dia naniraka ny roa ambin'ny folo lahy. Faharoa naniraka ny fitopolo lahy ary mipely kopa izay atrehantsika izao dia Jesosy naniraka ny fitopolo lahy. Fitintsika fohifohy izay ambara amin'ny telikopantsika izay nivakiana tamintsika teo iverenantsika kely. Inona ny ambaran'io Lioka toko fahafolo izay nivakiana tamintsika teo io? Manambara ny fifaliana izy fitopolo lahy. Faly izy fitopolo lahy avy nanao ny asan'ny tompo dia manao tatitra eo amin'i Jesosy milaza hoe tanteraka ny asa voaroaka ny demoni. Faly izy milaza an'izany amin'i Jesosy. Dia eo anatrehan'izay fifaliana izay indrindra no miteny an'ito teny ito Jesosy. Hoy Jesosy tompo hoe aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Afatra roa ry havana no ifampizarantsika amin'ny alalan'io tenin'i Jesosy izay nambara tamintsika io. Ny voalohany dia izao: mahafaly izany hoe mahavita asa lehibe amin'ny anaran'ny tompo. Kanefa faharoa, mahafaly lavitra mihoatra noho izany ninona ny hoe voasokatra any an-danitra ny anarantsika. Mahafaly ny mahavita asa lehibe amin'ny anaran'ny tompo. Raha nataony mpianatra ry havana izay nanarahan'ny tompo azy ny jerena dia tena nahavita asa lehibe mihitsy izy fitopolo lahy reto. Nahatanteraka amin'ny antsipriany izay asa nampanaovin'ny tompo azy. Ary ndeha fitintsika amin'ireto zavatra telo ireto izany asa lehibe vitan'izy fitopolo lahy reo. Ny voalohany amin'izany dia izao: voaroaka ny demoni. Asa lehibe izany maharoaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy asa lehibe izany. Tsy dia efa nao ny mpianatra loatra izany kanefa tamin'ity hiraka nandefasana ny fitopolo lahy ity dia naroaka demonia izy fitopolo lahy reto. Tsarontsika ny tantara ao Marika toko fahasivy. Nandroaka demonia ny mpianatra fa tsy nahavoaka, dia niantso an'i Jesosy izy. Jesosy naroaka ilay demonia. Eo amin'ny toko fahasivy andiny fahavalo amby roapolo nanontany mangingina an'i Jesosy ny mpianatra hoe naninona izay ry Jesosy tsy nahatafavoaka an'io? Izany hoe nisy fotoana ny mpianatra tsy nahatafavoaka demonia. Eto anefa ny fitopolo lahy navitan'izany, ary izany nilazana hoe asa lehibe ny vitan'izy fitopolo lahy reto. Afaka ny fatorana ara-panahana azo an'ny olona, ary izany fatorana ara-panahana azo izany dia mampijalo ny nofony ihany koa, kanefa afaka tamin'izany izy. Tanteraka ny asa noho ny fahefana izay nomeny tompo azy. Faly ny mpianatra satria navita asa lehibe. Faharoa ny asa lehibe izay ambara eto ihany koa dia izao: no hitsahany ny menarana sy ny maingoka. Izany biby menarana sy maingoka izany dia biby mampatahotra amin'ny Jiosy mihitsy. Tsika malagasy koa matahotra n'izany menarana sy maingoka izany, satria izay kekery n'izany menarana sy maingoka izany dia fahafatesana ny miandry azy. Ary ny menarana sy ny maingoka ihany koa dia endrika ilazana hoe ny hery ny fahafatesana zay mampizaly atsika zanak'olombelona zay te hanrombaka ny olona isan'andro isan'andro. Kanefa eto amitya andiny sokatra masiny ity, rehefa nalefa reto iraka reto a nomena ny fanomezam-pahefana izy ko fitopolo lahy dia tsy naharesy azy a zany rehetrarehetra any fa nitsakitsahany, zany hoe nitsakitsahany zany dia tena resy tanteraka, tena montsana mihitsy a vao hitsakitsaka tanteraka maha izy azy. Ary io manamarina an'ilay teniny Jesosy Tompo hoe na ny vavady ny fiaina tsy hita aza tsy haharesy anareo. Hitantsika zany ao Matio a toko fahenina ambin'ny folo ny andininy ny fahavalo ambin'ny folo, asa lehibe ry avany zany hoe ny mena rana sy ny maimbo ka vao hitsakitsaky ny mpianatry ny Tompo, ary zany mahafaly a. Fahatelo a ny asa lehibe zay ambara eto dia hoe andresy ny hery rehetra ety an-tany ianareo no fahefana azy omen'ny Tompo anareo. Mandresy ny hery rehetra ety an-tany, ny eny amin'ny rano, ny eny amin'ny ranomasina, ho resy zany a no ny fahefana azy omen'ny Tompo atsika, omen'ny Tompo a azo fitopola zay nambara teo zany. Ndeha ho lazaiko fohy fa raisiko ohatra ny ranomasina, manana hery a ao amin'ny ranomasina ao, dia ny jiosy zany ndeha ho lazaiko kely amin'ny jiosy ny ranomasina dia toerana zay hipetrahan'ny dragona sy ny leviatana, toerana zay hipetrahan'ny dragona sy ny leviatana. Dragona moa haitsika dragon, leviatana bibilava lehibe, ary reo dragona sy leviatana ireo a dia manambarany hoe lohan'ny demonia ireo, symbole du mal ozy izy ny teny frantsay ireo dragona sy leviatana ireo. Kanefany a ireo dia horesena izy fitopolahy, horesina izy fitopolahy, horesin ny mpianatr' Jesosy Kristy, resiny tanteraka. Ary dia izany no manambara ryavana fa dia asa lehibe a ny vitan'izy fitopolahy reto, ary dia faly izy a nanatanteraka izany. Izay telo izay amin'ny akapobeny a reo asa lehibe izay a vitan'izy fitopolahy reto, faly izy na vitan'izany a, nanaiky azy ny demonia, ary dia tena mendrika hifaliana mihitsy izany, tokony hifaliana mavita izany asa lehibe izany a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria tsy misy mavita izany raha tsy olona voahiraka dia nahazo fahefana, nahazo fanomezam-pahefana tamin'i Jesosy Kristy ihany. Dia izao ny tsarontsika ryavana, mbola azontsika mpianatry ny Tompo a ankehitriny tanterahany izany asa lehibe nylazaina teo izany, mbola azontsika tanterahany izany a ho an'ireo olom-boahositra izay nomeny Tompo fahefana. Androanytsika manatrika asa sy fampaherezana dia ho an'ny mpiandry sy ho an'ny mpitandriny ireny afaka manatanteraka izany mihitsiny, ary mahavita izany a asa lehibe izany. Dia tsaroko mihitsy izany fifaliana hoe mahavita asa lehibe, rehefa mahazo fifaliana rehefa mahavita asa lehibe. Ndeha ilaza vitsivitsy aminareo ohatra zao amin'ny asa mampiandry, tsaroko izany hoe ny voalohany indrindra nanaovako izany asa mampiandry izany. Misy lehilahy izay efapolo taona mahery teo izy, mona efa lehibe ohatra ny ireny vata makazo ireny mihitsy izy, tsy mihetsika eo, tsy miteny eo, mandra-parivo ny andro raha tsy ahetsika eo. Nanaovana asam-panafany izany afaka sitrany, ohatra ny ahoana ny fifaliana ao aoriany izany asa izany. Dia izany ny tsaroko mihitsy amin'izy fitopolahy rety, tena faly a rehefa mahavita ny asan'ny Tompo, nomeny fahefana afaka manatanteraka izany, dia tena faly. Nisy zazakely koa anakiray ohatra zao nalemy, efa nandeha izy dia nalemy indray heritaona sy tapany teo, nanaovana asam-panafahana, nitsangana nandeha, faly anie izany rehefa avy mahavita an'izany e, tena faly. Ary sahoana mihitsy hoe tena asa lehibe a nataony Tompo amintsika, ary izany ilazana hoe mbola azotsika ankehitriny tanterahana ho azy enomeny Tompo a ny fahefana sy ny fanomezam-pahefana izany asa lehibe izany. Fa ankehitriny amin'izao an'izao tsika ryavana, itsika eto Ampakibe famonjena dia manana fifaliana koa isika, manana fifaliana isika ary isaorantsika ny Tompo izany, isaorantsika an'Andriamanitra ny manome saina ny fiangonana, manolo-tsaina antsika atonga ny fiangonana amoakan'izany hoe gazety taratry ny famonjena, ny tranokala. Asa lehibe koa izany ho antsika fiangonana, mba hafaly antsika, tokony hifalintsika, isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'izany asa lehibe tanterahan'ny fiangonana izany. Izao mantsinao koa tsarontsika ryavana fa ny teknôlôjia dia tsy hoe ratsy ho azy akory, Ndrendray tsika dia teritraina sao dia mieritreritra hoe ratsy foana ny internet. I Facebook io ratsy foana. Aha, misy lafa mahatsara azy io. Ratsy izany ny Skype sy ny sisa sy ny sisa be da be. Fa misy lafi ny mahatsara azy ny teknolojia. Satria fahaizana mampahalalana nomeny tompo ny fiangonana. Nomeny tompo atsika zanak'Andriamanitra, nomeny tompo atsika zanak'olombelona ho ampiasaintsika. Ary isaorantsika ny tompo nomeny atsika izany fahalalana izany. Navelany isika atakatra izany. Ho ampiasaintsika fiangonana ary dia ho ampiasaintsika io. Ary izany no ilazako hoe tsy ratsy azy akory ny teknolojia raha ampiasaintsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Be da be tsika mampiasa azy a, ary sika fiangonana zao dia manao an'izany. Satria mamora ny asan'ny fiangonana izany, manafaingana ny asan'ny fiangonana izany, mahafinaritra koa ny mampiasa azy. Ary dia izany asa lehibe a ataon'ny fiangonana. Mahafaly antsika tokony a isaorantsika ny tompo. Ny fiangonana FJK mamory havana dia fantatsika hoe mitaiza ny kristianina rehetra ao aminy izy hoe ny fitaizam-panahy ataony dia mitaiza ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Voasahana avokoa maizy azy atsika. Ary dia izany nahitana hoe ao amin'ny gazety Taratry ny Famonjena isika, amin'ny gazety ny fiangonana isika, dia mahita literatiora kristianina amin'ny endriny samihafa. Fitaizam-panahy, fitaizana ny finoantsika, fitaizana ny olona hatsara ny fiainana amin'ny andavanandro tsika rehetrarehetra mihitsiny. Ny lahatsoratra hitatsika matetika mantsiny. Lahatsoratra ny gazety hitatsika isan'andro, mpiseho isan'andro anie dia izao hoe be da be amin'izy ireny mandreraka. Mampatahotra, mahakivy, mahasosotra, hitatsika ny vonon'olona alatra, fanolana na fisolokiana ady sy ny sisa sy ny sisa ireny. Kanefa mifanatrika amin'izany lahatsoratra mandreraka manahirana mampatahotra izany dia tia ny gazety ny fiangonana. Eo anatrehan'izany a ny gazety ny fiangonana azotsika raisina, azotsika ampiasaina, azotsika anovozana hery sy aim-panahyvelona mba hahatonga antsika fiangonana hijoro ny vavolombelon'ny tompo a manana an'izany hoe mahafaly ny mamaky ny gazety ny fiangonana. Ananana fifaliana, miteraka fifaliana ny mamaky ny gazety ny fiangonana. Rehefa mamaky an'izany tsika tsy mba mamohy fo a, tsy mba kivy a, tsy mba ketraka, tsy mba miraviravy tanana fa mitombo hery a, manana fifaliana trany a, mamaky an'izany gazety ny fiangonana izany, mitsidika ny tranokala ny fiangonana, mahafinaritra antsika avokoa izany rehetrarehetra izany. Dia mba te hizara fifaliana amintsika ariavana fa mahafaly any mamaky ny gazety Taratry ny Famonjena io e. Ndeha ho lazaiko kely aloha ty mahafaly ana anankiray tamin'ny laharana farany teo iny. Voalaza hoe ny olona voan'ny gota araka ny fahalalako hatr'izay efa folo taona mahery izany dia tsy mahazo mihinana lasary voatabia, saosy voatabia, saosy voatabia andrahoana. Fa tao amin'ny gazety azao dia afaka tanteraka izany. Mivany olana mahazo mihinana saosy voatabia. Mahafaly a! Mahazo mihinana kotileta saosy voatabia izany izao. Izany lazako amintsika mahafaly anie ny asan'ny gazetytsika e. Izany zavatra efa mampolo taona izany ny vata ao anatin'ny gazety farany teo, mahafaly izany ry havana. Ary izany ihany fa be da be ny zavatra tsara ao amin'ny gazety Taratry ny Famonjena io a. Teo azy dia namaky ny volana oktobra isan'andro 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 amin'ny volana oktobra io dia andro iraisam-pirenena ho anitsy ho anry ny voalohan'ny volana ka hatramin'ny farany volana manontolo. Dia gaga mamaky an'izany rehetrarehetra izany. Misy ary ny andro anankiray a telo mihitsy ny ao anatiny iraisam-pirenena ho an'izao 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 ao amin'ny gazety eo tsika mahita an'izany. Ary maro ny lahatsoratra ao anatin'ny gazety tsika mahafaly. Mandroso amin'ny fiainana mandrakizay mipejy ny mpivady, ny asa mandrarasy, ny asa fivelomantsika io, ny kilalao isan-karazany, ny natokana ho an'ny ankizy, ny tatitra sy ny tantara samihafa ny mahamalagasy atsika ny tantaram-piangonana amin'ny fiainam-piangonantsika eto Antaribe Famonjena. Misy an'ireny artikla madinidinika ireny a izay manintona ahafantarantsika zavatra maro samihafa. Mahafaly atsika avokoa izany rehetrarehetra izany. Ho antsika avy ty voninkazo sakafo hitatsika avokoa ary izay le mitaizany olona rehetra sy ny olona manontolo a ny gazety ny fiangonantsika. Isaorantsika ny tompo liavana noho izany asa lehibe mahafaly a atolotry ny tompo an'ny fiangonantsika izany. Ary ty mba mahafinaritra kely ahy fa rehefa mamaky gazety isika dia ohatra misy mot de passe izany ao amin'ny gazety ao. Fantatra hoe ve izany? rehefa mivoaka ny gazety a dia niapitsony ny herinandro niny dia ohatra misy mode passe any dia izay namaky gazety any malala azy dia zao ilaza ray ohatra zao nisy laharana nivoaka tamin'izay ny alatsinainy iny ny mpitandrina dia mahazo telefona pastera babakoto ianao dia misotra ozy pastera misotra e mahafinaritra ka raha tsy namaky gazety ianao dia tsy fantatra hoe mahafinaritra ny atao an'izany bakeo ny gazety dia jerenareo zay aloha mode passe tiako tenenina misy teneninao aho a dia ao amin'la gazety ao ny fantatrantsika mahafaly a ary mahafinaritra atsika ny mamaky ny gazety taratry ny famonjena asa lehibe ho atsika izany kanefa eo anatrehan'izay asa lehibe izay dia hidirantsika ny fizarana faharory havana mavita asa lehibe ny mpianatry ny tompo mavita asa lehibe ny fiangonana faly isika kanefa hoy ny tompo a mahafaly lavitra mihoatra noho izany mahafaly lavitra mihoatra noho ny hoe mahavita asa lehibe ny hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao indraindray mahalasa eritreritra ihany mampametram-panontaninany hoe mbola misy fifaliana ve akoatra ny hoe mahavita asa lehibe amin'ny anaran'i jesosy zay nylazaintsika teo mbola misy fifaliana ve dia eny ry havana mbola misy mihitsy eny tena misy fifaliana ny hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao izany ny fifaliana ihany koa lehibe lavitra mihoatra ny hoe navita asa lehibe zay voatanisantsika teo ny hoe voasoratra any an-danitra ny anarantsika nahoana ry havana satria ny zao hoe misy mahavita asa lehibe kanefa tsy maharitra amin'ny famonjena tsy mifaly amin'ny famonjena dia rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo a dia ozyozy ny tompo hoe tsy fantatro ianao vakio aneny matio toko fahafito andinin'ny faharoa ambyroapolo sy ny fahatelo ambyroapolo hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zay tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao ve zay tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao ve zay kanefa hoy ny tompo hoe tsy fantatra akory ianareo mialamiko ianareo mpanao ary zany indrindra ny tena loza loza mihitsy zany nanao asa lehibe kanefa tsy fantatro ny tompo a rehefa av eo ary zay mahazava-dehibe ny hoe inona ny zava-dehibe tena mahafaly akoatra ny asan'ny tompo vitatsika dia ny hoe voasoratra any an-danitra ny anarantsika satria nahazo famonjena isika nekeny'ny tompo a teo anatrehan'ny ray sy ny anjely ny anaranao voasoratra any an-danitra naharesi ny fahavalin'andriamanitra ianao dia sitraky ny tompo zany voasoratra any an-danitra ny anaranao ary eo voasoratra ao amin'ny boky any an-danitra ihany ry havana ny tsaroa fandova ny fanjakan'andriamanitra tsy mba hiaran'ny fahafatesana faharoa ny bokyn'ny apokalipsi no milazan'izany rehetra izany ny amin'ny hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao ambara amintsika ry havana fa ny hoe bokyn'ny lanitra sy ny hoe bokyn'ny fiainana dia saretina milaza zavatra apokaliptika izany hoe ilazana fa hoe zao fiainana lalovantsika etỳan-tany zao sy ny asa rehetra tanterahntsika raha toka sitrak'andriamanitra izany dia ho voasoratra ao anatin'io boky io avokoa ary dia izany mahatonga ny fanahy ilaza ao amin'ny apokalipsi hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao hitsahatra amin'izay ny sasarana izy ary ahoana ny tohiany ny asany ny asa rehetra izay nataony tetỳan-tany a nakasitrahan'andriamanitra dia satroboninahitra ho azy izany andovany ny fanjakan'andriamanitra rahatr'izay ny olona voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ry havana dia izay nekeny tompo a teo anatrehan'ny ray a ny anarany ao amin'ny apokalipsi toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy no atayantsika an'izany fa zay tsy voasoratra ao kosa dia ireto izany izay nekohaka teo anoloan'ny bibidia izay nahazo fahefana tamin'ny dragona izay manaraka ny biby dia miady amin'ny olona masina ireo izay tsy masina ireo manao vetaveta ireo mandainga araka ny abarany bokyn'ny apokalipsi dia tsy mba voasoratra any an-danitra mihitsy ny anaran'izany tsy ho ao amin'ny bokyn'ny fiainana tsy ho ao amin'ny bokyn'ny lanitra mihitsy ao amin'io boky io mantsy ry havana no hitsarana ny asantsika ka izay hitao ny anarany a dia tsy mba hatsipy any amin'ny farihafo sy ny solofary izy fa izy natao hoe zanak'andriamanitra mandovany lanitra noho izany ry havana dia zava-dehibe loatra mihitsy nyity hoe voasoratra any an-danitra ny anaranao ty a ary izany hoe tena mahafaly mihoatra noho ny asa rehetra izay vitantsika mahafaly tanteraka satria vo antoka ny ho avintsika ny famonjenantsika ny fiainana mandrakizay a ho antsika tsarotsika matio ry havana matio a mpamoretra izy nandany ny andro sy ny fotoana ny rano maintiny rehetra tamin'ny fanoratana ny hetra entina hampandrosoana ny fanjakana romanina izay nangeja ny firenena jiosy tamin'izany fotoana izany. Kanefany a rehefa nandray ny tompo izy dia lasa filazam-pamonjena ananan'ny olona fiainam-pifaliana ao amin'ny Kristy, izany indray no nandaniany fotoanany. Sarontsika koa Ilioka dokotera mpitsabo, rehefa niova fo izy a dia nanokana ny andro, nanokana ny fotoanany rehetra, ny heriny rehetra ho amin'ny fotoamana ny olona ho vahoakan'Andriamanitra. Ary dia izany io filazantsara mbola vakitsika mandraka kehitriny io, filazantsara andraisantsika ny famonjena itombontsika amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia ho anoloan'izany hoe mamaky ny filazantsara izany mihitsy ryavana, ndeha sotomako kely ny saintsika indray, te hampirisika atsika hoe fanomezam-pahasoavana omen'ny tompo anao, omen'ny tompo atsika, izany hoe isika afaka mamaky ny gazety taratry ny famonjena, isika afaka mitsidika ny tranokala amin'ny fiangonana. Fanomezam-pahasoavana omen'ny tompo atsika izany ary mahafaly atsika. Ny fiangonana ryavana dia izao, miezaka ny fiangonana ary tena manao zava-dehibe mihitsy a mba ahatonga atsika hoe tsy ho variana foana amin'ny lahatsoratra ivelan'ny fiangonana, lahatsoratra izao tontolo izao, ny vaovao eny amin'izao tontolo izao, fa mba handray anjara ihany koa amin'ny famakiana ny vaovao mahafaly a avy amin'ny tompo. Ny gazety mpiangonana dia fantatsika ryavana fa ny zava-dehibe amin'ny gazety ny fiangonana dia izao, zay inona no ampandrosoana antsika kristianina ho amin'ny fiainam-panahy tsaratsara kokoa hatrany. Matetika mantsika nandraindray tsika manana olana momba ny finoana, momba ny fiainam-panahy sy ny sisa, dia manontany. Kanefa izao ny tsarovy indraindray izay fanontaniantsika izay efa ao amin'ny gazety ao. Mahafantatra izany a, misy fotoana manantona ny mpitandrina ny olana kay ahoana pastera momba izao momba izao, dia inona ny valiteniny? Vakio ny gazety tamin'ny volana izao. Izany hoe izay misy manahirana saintsika, misy ny sasany a ny ampany amin'izany, efa anaovana fanadiadiana sy fampianarana ao amin'ny gazety taratry ny famonjenao. Ary izany no anentanana antsika hoe vakio ny gazety. Hitantsika any amin'ny tranokala amin'ny fiangonana ihany koa, faran'izao raha lazaiko amintsika teo ny hoe momba ny hoe fijejojejona. Izany izao manahira saina amin'izao fotoana, inona ary ty jejojejo ny ankizy sy ny sisa, ahoana ny fitezana amin'izany, inona ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny gazety sika afaka mandray a taridalana ny amin'izany fahajejojejona izay manahira tsainantsika izany ao amin'ny gazety taratry ny famonjentsika ravana. Mandray an'izany, mandray fampianaram-pinoana ary mampifaly atsika izany rehetrarehetra izany. Izao no ambarako amintsika ravana ny akamaroniny artikla rehetra ao amin'izany gazety ny fiangonana izany, dia mahafaly avokoa. Raha tsy ilaza hoe ny zato isan-jato satria mety misy mampalahelo any ireny le hoe milaza fianakaviana nodimandry ireny, kanefa na ireny ara dia tsy hoe mampalahelo fotsiny an'izao fa mahasoa ihany koa. Fa izay rehetra avoaka ny fiangonana, reto namantsika mikarakara azy reto, dia mahafaly avokoa ny mamaky azy a, mamaky azy rehetrarehetra. Mahasoa antsika avokoa ny mamaky an'izany a artikla rehetrarehetra ao amin'izany a gazety ny fiangonana izany. Mahafaly atsika ihany koa ny mitsidika ny tranokala ny fiangonana, izany hoe mijery ny tahily tsara ao ny tranokala izany any e, dia mahafinaritra ryavany e. Raha izao sika izao a dia manana fifaliantsika taona 4:30 isika, dia mbola afaka miaina indray, mamerina miaina indray ny taona 4:30 mba nanahoanany tamin'izany fotoana izany. Dia mijery eo tsika dia hay ry anona ohatra izao, izao ny tolo-teny tamin'izao, izao ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Mahafinaritra anie izany e. Ary izay no mbola namafaisako hoe tsy ratsy ho azy ny teknôlôjia fa mahasoa ny fiangonana izany ho ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mahafinaritra izany hoe miaina ny tranganjavatra lasa amin'ny sary hitantsika. Ary teo izao nambara tamintsika tamin'ny tatitra teo a ny hoe misy ny avantsika rehetra eran'izao tontolo izao mihitsy e, any ampitan-dranomasina rehetra any, maharaka ny zava-misy eto amin'ny fiangonantsika, miaina ny zava-misy a eto amin'ny fiangonantsika. Ary moa ve fantatsika ryavana fa nanomboka tamin'ny taona 4:30 anie, dia izao toroteny isaky ny toroteny alady maraina toy izao dia azotsika enoana ao amin'ny tranokalan'ny fiangonana raha riva. Nanomboka tamin'ny taona 4:30 nomeny tompony andraikitra zao ny statistika 70% ny toroteny efa ao anatin'izany, dia afaka mihenontsika raisintsika izay toroteny tamin'ny fotoana anakay tsy nivavaka tsika tamin'izay, nanoho ny antony samihafa tsy tetra isika ary sika iverena zany ary zany ilazako hoe mahafaly a ny asany gazety taratry ny famonjena, mahafaly a ny ataontsika rehefa mamaky a ao amin'izany gazety tsy asy mitsidika ny tranokala ny fiangonana izany sika riavana. Minoa ianareo riavana fa efa nisy ary misy amin'izao fotoana iainantsika izao ary mbola isy, izany hoe rehefa namaky ny gazety taratry ny famonjena ny olona anankiray a na nitsidika ny tranokala dia occasion anazy izay azo ny mandray ny tompo, mandray ny famonjena, nanaitra azy izay, nitarika azy izay, ary dia tsarofa ho voasoratra any an-danitra ny anaran'izany olona izany. Mahafaly anie zany asan'ny fiangonana izany riavana. Mampalahelo kely ah fotsiny izao tamin'ny tatitra teo dia hoe misy indraindray tsy lany ny gazetitsika. 25 natota nefa tsy lany. Somary mampalahelo kely ihany izany nefa tsy lafo anie vidiny gazetitsika e. Ohatrina ny gazety anankiray 100,000 2005 ny amintsika dia mbola misy fahameriny. Mora anie izany. Ny famandriana ao anatin'ny herintaona 25,000 no ametsika, mbola misy fameriny. Ka izay no mahatonga hoe mampalahelo indray raha tsy lany nefa 25,000 fotsiny. Ka dia mampahery antsika riavana ho amin'izany asan'ny fiangonana izany. Fa mahafaly antsika no manatanteraka ny asan'ny fiangonana. Ity loha hevitra volana novambra ity dia tsara mihitsy a, mahafaly, fifaliana. Inona moa tadavintsika fa tsy izany fifaliana izany foana e? Ny fifaliana araka ny ambaram-pandinika mahalava andro, mahatsara tarehy, mahatanora rehefa falifaly mitsikitsiky foana. Ka raha ty volana novambra ity tsika ny miaina izany dia tsarovo izany fa hitombo ny tombon'androntsika izany, metanora ny endrikitsika, mahafaly izany. Ary izany isaorantsika izay tompona andraikitra manatanteraka an'izao perikopa izao. Ndeha ho faranako riavana izao afatry ny tompo izao. Tantara kely no hamaranako azy izay ilay ataoko hoe mahafinaritra ny lohahevitrintsika fifaliana dia mba hitsikitsiky kely tsika amin'ity tantara farany ity. Teraka ny mamansoa, izany hoe nahazo andro izany izy io, dia nivavaka soa rehefa alina ny andro. Nivavaka izy io rehefa tonga ny alina tao an-tranony tao. Jesosy eo, misaotra anao afa nahazo zandry vavikely. Tadidinao nefa ve Jesosy fa tsy zandry vavy anie nangatahako taminao fa saribakoly e? Taiza nahitako an'izany tantara mampiome izany? Tao ny gazety taratry ny famonjena. Misy zavatra mahafinaritra mahafaly antsika eo viavana. Raiso izany a, dia hifalio mandrakariva fananantsika an'izany. Fa asa lehibe omen'ny tompo antsika fiangonana izany, mahafaly antsika izany, mampahery antsika izany a, ary indrindra mitarika amin'ny fiainantsika hoe raty izay dia ho voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Tefaly amin'ny famonjena ary venao riavana. Tianao ve izany hoe voasokatra any an-danitra ny anaranao a? Masoto mandinika sokatra masina. Raiso ny afatra izay omen'ny tompona andraikitra rehetra ao amin'izany gazety taratry ny famonjena izany. Tsy dio ny tranokala fa izay tsy hitanao amin'ny gazety a mety ho hitanao amin'ny fotoana samihafa. Mahereza riavana ho aminao ny fiadanan'ny tompo a ao amintsika rehetra izany a, ary dia ny fandriana dia izao, tsika rehetra izao ho voasokatra any an-danitra ny anarantsika. Andao isika fampizara fifaliana amin'izao farana izao. Io namanao eo akaikinao io amin'ntanio kely aloha ny anarany vetivety sao dia tsy fantatrao. Ao fantatrao a? Raiso ny tanany dia lazao izy tonono mihitsy ny anarany. Za zao irova ny eto akaiky eto, rova mifalifa ho voasokatra any an-danitra ny anaranao. Tena izany mihitsy a, mahafaly izany riavana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fifalian'i Jesosy tompo a. Amena.